stóra mál og var enn að fjalla umhverfis kaflan og hafði hugsað mér að tengja nú yfir í orkukaflan, augljóslega náskild mál og margt að ræða þar. En nú skilst mér að það sé verið að reyna að koma á einhverju fyrirkomulagi með dagskrána hér framundan sem geti verið aðgengilegt öllum vonandi, og þess vegna ætla ég að reyna að liðka fyrir þingstörfum ef forseta er það ekki móti skapi og falla frá frekari umræðu þetta mál í bili, þótt margt sé ósagt. En hæstvirtur forseti er þá meðvitaður það að ég hef ekki náð að fara yfir nema brota því sem ég hefði viljað fara yfir hér í þessu máli, en hugsanlega gefst tækifæri til þess að koma inn á einhver þeirra atriða í öðrum skildum málum og svo vantanlega verða hér fleiri mál frá þessari ríkisstjórn sem að í framtíðinni ef þessi ríkisstjórn heldur áfram, sem að gefa tækifæri til þess að fara betur yfir það sem ég hefði gjarnan viljað rekja í þessar umræðu. En til að liðka fyrir þingstörfum eins og okkar er háttur í Miðflokknum, þá læt ég hér staðar numið að sinni.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður